Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki əşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə talvarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz vəkilliyə görə cəza alanlar haqqında danışırdıq. Vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılmış vəkil Xalid Bağırov və bu barədə hədələrlə üzləşən başqa bir vəkil Elçin Namazovun işləri barədə danışıldı. Aslan İsmailov və Rəşid Hacılı şərhlərini verdilər bu məsələ ilə bağlı. Növbəti dəqiqələrdə sualı belə qoymuşuq. Qiymət qalxır, bəs maaşlar və qiymət qalxımı ilə maaşlar arasındakı maaşların qalxımı arasındakı yenə də əlaqə barədə danışmaq istəyəcəyik və qiymətin qalxmasının valyutanın məzənnəsi fonunda qiymətin qalxmasının səbəbləri haqqında ekspertlərdən xahiş edəcək ki, bizə məlumat versinlər. Ekspertlər Oktay Haqverdiyev və Kənan Aslanlı bu mövzuda danışacaqlar bu saat ərzində. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydim.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də daldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz
həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu.
İz proqramı hər bazar günü efirdə olur. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır. İşdən sonra hər gün saat 5-dən 7-yə kimi dinləyicilərlə qonaq olur və bu saatda bizim mövzumuz qiymətlərdir. Qiymətlərin qalxması ilə bağlı artıq bir neçə media yazıb və bu barədə bundan əvvəl də ötən həftə də bizim verilişimiz olmuşdu və xüsusilə ət məhsullarının qiymətində qalxma müşahidə olunur və digər məhsullar yumurtanın qiymətinin qalxması xüsusi diqqət cəlb etdi. Bu yəqin ki vaxtilə bu məsələnin prezidentin diqqətində olduğu ilə bağlıdır bu diqqətin cəlb olunması bu məsələyə, amma yumurtanın qiymətinin qalxması da məsələdir və bir sıra xüsusilə ərzaq və qida məhsullarına qiymət artır və bu artım nə ilə bağlıdır sizcə, Oktay bəy?
Əvvəla onu deyim ki, qlobal mənada, ümumiyyətcə bunu mən bir neçə dəfə demişəm, qlobal mənada bazar iqtisadiyyatında həmişə mütləq daim qiymətlər yavaş-yavaş artılmalıdır. Tariflərdir, qiymətlərdir. İndi elə-belə hamının yadındadır da. Misal üçün 90-cı illərin ortalarında 50 dollara dolanmaq olardı, bir ailəni saxlamaq olardı. Bir günləri artıq misal üçün bir 300-400 dollar bəlkə də ya manat lazımdır. Amma konkret danışsaq, yəni bu qiymətlərin Azərbaycanda birdən-birə belə qalxması, əlbəttə ki, bunun bir neçə səbəbləri var. Yəni bu, necə deyərlər, ilk növbədə əlbəttə ki, həm obyektiv səbəblər var, həm subyektiv səbəblər var. Düzdür, əgər bu iki mənanı tərəziyə qoysaq, həmişə əlbəttə ki, subyektiv səbəb daha ağır gələcək. Nəyə görə? Çünki bu ilk növbədə insarçılıqla əlaqəli olduğu üçün, yeri gəlmişkən onu da deyim ki, belə bizim prezidentimiz hörmətli həmişə bu barədə bu məsələni deyir həmişə. Amma ki, əfsuslar olsun ki, bununla effektli mübarizə aparılmır. İndi o haqda da danışarıq. Ona görə də əlbəttə ki, ilk növbədə biz bunu deməliyik. İkinci məsələ isə ondan, özdə ki, insarçılıq təkcə istehlak bazarında yox. Orada öz yerində, istehlak bazarın özündə. Bir də var ki, ümumiyyətcə ixal olunan malların özündə də monopoliya var. Yəni, hər adam öz istədiyi kimi, misal üçün, xaricdən bura mal gətirə bilməz. Misal üçün, yağ, ya qənd, ya hansısa ayrı məhsulları bura gətirə bilməz. Onların konkret şirkətlər var, hansılar ki, onlar tolqa bura gətirə bilərlər o malları bura. Ayrı adam gətirəndə, misal ki, ya onu gömrükdə, hansısa skladda saxlayırlar, ya nəsə bu, hər halda çox böyük çətinliklər yaradırlar onun. Çünki ona görə də, çünki bütün bu ithal olunan malların, hər özdəki orada da bölgü gedib, yəni struktur bölgü gedib artıq, yəni kimsə bilavasitə misal ki, yumurta ilə məşğuldur, kimsə bananla məşğuldur və s. Bax, bunlar ilk növbədə qiymətlərə təsir eləyən faktorlardır, əsas faktorlardır. O biri tərəfdən də əlbəttə ki, biz belə bir məsələni, obyektiv məsələni qırağda qoya bilmərik. Yəni, hər bir malın, hər bir məhsulun maya dəyəri var. İndi mən də bu işlərlə belə maraqlanmışam, yəni ətin qiyməti niyə birdən belə artıb, o biri məhsulların da, yəni bizim özümüzdə istehsal olunların, hələ yumurtanın özünündə. Yəni orada belə çıxır ki, yəni onların dediyinə görə, indi o hər halda bizim qeyri-hökumət təşkilatları bunu yoxlaya bilərlər, müəssisələrə gedib orada öyrənə bilərlər ki, niyə? Amma onların dediyinə görə yeri gəlmiş ki, ona deyim ki, misal ki, mən bizim evin bazarlığını mən eləyirəm, ona görə də bazardan həmişə xəbərim var, nə baş verir. Özə çoxdan o pasaj bazarına gedib gəldiyim üçün orada hamı məni tanıyır. Və onlarla belə açıq söhbətdə onlar özləri də deyir ki, misal üçün, qabaq bizə əti, misal üçün, kilosunu 4 manata gətirirdilər, biz 6 manata satırdıq. İndi gətirirlər bizə 5 manata, biz 7 manata satırıq. İndi hətta biraz da artıb indi, deyirlər, 8-9 manata gəlib satıb. Yəni, bunların indi o maya dəyəri doğrudan da artdığı üçün, yəni onlara o optovu gətirənlər ki var, onlar bu bizim qəssablara belə məlumat verirlər ki, biz bunu artırırıq, çünki deməli zatdır, yanacaqdır, ayrı tariflərdir və s. Bunlarda artım olduğu üçün bizdə də bu maya dəyəri, yəni yemdir, bunu onların qiyməti artdığı üçün biz də bu ətin qiymətini artırırıq. Ona görə də bir də ki, xaricdə olan proseslər, xaricin özündə də, misal üçün, orada da hara baxsanız, hələ dünən mən Rusiyanın məlumatına baxdım, orada da çox böyük deməli artımlar olub. Rusiya istehlak bazarında. Onlar da hələ bunu belə əsaslandırırlar ki, bir çox əsas etibarilə insarçılıqla əlaqəlidir bu, ikincisi də deməli maya dəyərinin artımı ilə bunu əsaslandırırlar.
Və Kənan Aslanlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Kənan bəy.
Salam Xədicə xanım.
Və siz nə ilə izah edirsiniz bu qida məhsullarının qiymətinin artmasını? Sizcə hansı tendensiyalar təsir edir?
Ümumiyyətlə mən onun tərəfdarıyam ki, bütün qiymət artımlarında və yaxud da bütün qiymət dəyişikliklərində hansısa bir qlobal tendensiya axtarmaq lazım deyil. Yəni bir sıra məhsulların qiyməti var ki, onlarda il boyu bu cür dalğalanmalar baş verir. Yəni müəyyən qədər artır, sonra müəyyən qədər azalır və s. Ancaq ümumilikdə bəzi ümumi nəticələr də çıxartmaq olar. Bu da ondan ibarətdir ki, əgər hər hansı bazarda ümumiyyətlə tələbdə ciddi bir artım yoxdursa, pul kütləsində ciddi bir artım yoxdursa, bu zaman qiymət artımının səbəbini axtarmaq lazımdır. Ya xərclərdə, ya istehsalda və ya məhsuldarlıqda, ya da sadəcə bazara olan spekulyativ təsirlərdə. Bu baxımdan baxanda bazardakı iki cür malları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Daha doğrusu mən tərəfdarıyam ki, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının qiymət dəyişikliklərinə bir-birindən ayrı baxaq. Ərzaq məhsullarından ilk öncə danışsaq, qeyd etmək lazımdır ki, burada mövsümü amillərində müəyyən rolu olur. Bəzi bayaq dediyim sadəcə olaraq o dalğalanmaların da rolu olur. Onu nəzərə alaq ki, ölkədə insar ancaq idxalda deyil, topdan satış ticarətdə də insar meyilləri mövcuddur. Bu cür təsirlər də mövcud olur. Bəzi həqiqətən də alt xidmətlərin, alt məhsulların qiymətlərindəki dəyişikliklər də bazara təsir edir. Eyni zamanda uzun müddətli dövrdə götürsək, bilmək lazımdır ki, həm Azərbaycanda, həm dünyada ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin bir artım tendensiyası var. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarət ki, ümumiyyətlə iqlim dəyişiklikləri, torpaqların şoranlaşması, otlaq sahələrinin azalması və s. Ümumiyyətlə bütün dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarına, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin sayına və s. təsir edir. Bu baxımdan bir sıra məhsullar, xüsusən də orqanik məhsulların qiymətlərində obyektiv olaraq bir artım tendensiyası baş verir. Qeyri-ərzaq məhsullarına gəldikdə isə qeyri-ərzaq məhsullarında xüsusən son dövrlərdə əgər hansısa bir artım varsa, bu adətən ola bilər Avrozonadan ithal olunan məhsullarda qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətində olsun. Çünki son dövrlər dollara nisbətən Avronun müəyyən qədər bahalaşması tendensiyasını biz görürük.
Aha. Doğrusu mən bilmirəm, biz yumurtanı, qoyun ətini, mal ətini Avrozonadan idxal edirik, yoxsa dollar zonasından idxal edirik? Aha, anladım. Yəni bilmirəm, onlar idxaldı mı, yoxsa
daxili bazardakı yumurta konkret olaraq böyük əksəriyyəti yerli məhsullardır. O cümlədən
amma Kənan bəy, belə deyirlər. Belə deyirlər. Amma ki həqiqətən də belədirmi? Biz gömrükdən yayılan, yəni rəsmi qeydiyyatdan yayılan yumurta idxalını nəzərə almırıq məncə.
Məncə açıq bazarda o qədər də belə yayılan yumurta idxalı yoxdur. Çünki konkret yumurta siz baxsanız bir çoxu möhürlüdür. Üstündə broilerin adı da göstərilir. Aha. Digərləri isə ümumiyyətlə ölkədə bu gün çox böyük bir geniş yayılan broiler şəbəkəsi var. Artıq belə də mümkünsə hər rayonda bir yox, bir neçə broiler var və onların hamısı ancaq toyuq əti yox, həm də yumurta istehsalı ilə məşğullar və məncə onlar daxili bazarı kifayət qədər ödəyə bilirlər. Və son dövrlər şəxsən mən Bakıdan bir qədər kənarda yaşayıram. Bakının mərkəzində bilmirəm vəziyyət necədir, amma kənarlarda mənim müşahidə etdiyim yumurtanın konkret qiymətində ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Yəni daha çox insanların rasionunda yer alan çox mühüm bəzi ərzaq məhsullarında dəyişikliklər var. Ətdə var, şəkər tozunda ciddi bir qiymət artımı var. Ancaq konkret yumurtadan söhbət gəlsə, mən nə yumurtada, nə toyuq əti məhsullarında mən şəxsən müşahidə etməmişəm.
Aha. Yəni söhbət bu o zaman, yəni əgər mərkəzdə bir qiymətlərdirsə, periferiyada başqa qiymətlərdirsə, onda səbəb nədir?
Səbəb sırf mərkəzdəki o yüksək alıcılıq qabiliyyətində olan əhalinin, belə də mümkünsə o alıcılıq qabiliyyətindən istifadə edərək o ticarətçilərin çox qazanmaq etirazdır. Burada başqa bir səbəb yoxdur. Bütün böyük şəhərlərdə şəhərin o mərkəzi, downtown deyilən ərazi ilə bir qədər kənarların qiyməti tam üst-üstə düşməyə bilər. Bizdə də bu belədir. Ancaq eyni zamanda bizdə bir qədər bazarlara o spekulyativ təsir imkanları daha çoxdur. Xüsusən bu topdan satış mərkəzləri tərəfindən və onlar istədikləri kimi o qiymət üzərində oynaya bilirlər. Ancaq müəyyən bir həddi onlar da gözləyirlər. Məsələn, onlar bilirlər ki, şəkər tozunun kiloqramının qiyməti 99 qəpik idisə, bunu 1 manat 5 qəpiyə qədər qaldırmaq olar. Ancaq həddən artıq çox qaldırsalar, bu onlar bilirlər ki, onlar da özlərində müəyyən bir təsirləri görəcəklər. Çünki müəyyən qədər mən deməzdim ki, bazarlarda tam nəzarətsizdir. Ümumi şəkildə bir nəzarət mexanizmləri də mövcuddur. Ancaq o nəzarət mexanizmlərinin gözündən qaçan intervalda o topdan satışçılar və pərakəndə satışçılar o qiymət üzərində oynaya bilirlər. Obyektiv faktorlardan kənar.
Aha. Və bu yerdə sual yaranır ki, yəni deyək ki, qeyri-ərzaq məhsulları bir tərəfə, amma ərzaq məhsullarının qiymətinin artımı, bunu bazarlarda da müşahidə ediblər, yarmarkalarda da və mediada bu barədə yazır. Bilmirəm, siz hansı periferiyada yaşayırsınız? Mən yaşadığım periferiyada, mən də şəhərdən biraz uzaqda yaşayıram, orada da qiymətləri qalxıb ət məhsullarına. Və bu məhsulları, bunun bu artımla əhalinin bu artıma nisbətdə əhalinin gəlirlərinin də artma ehtimalı var mı ki, bundan deyək ki, bunun öhdəsindən gələ bilsin? Kənan bəy, necə düşünürsünüz?
Sözün açığı, ən son gəlir artımı biz müşahidə elədiyimiz o pensiyaların artımı oldu. Yəni bundan da başqa sentyabrda gözlənti var ki, ola bilər minimum əmək haqqı və minimum pensiyada qalxsın. Yəni, bu cür gözlənti var. Yəni, ancaq bu, biz danışdığımız məsələlər büdcədən maliyyələşən əhali kateqoriyasına aiddir. Büdcədən maliyyələşməyən o sahələrdə, muzlu işlərdə, özəl sahibkarlıqda gəlirlərin nə cür dəyişməsi. Bundan başqa biz dəfələrlə buna toxunmuşuq. O, kölcə iqtisadiyyatının bu cür qiymətlərə ciddi təsiri var. Onun təsiri nədən ibarətdir, onu bir qədər demək çətindir.
Oktay bəy, siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, konkret danışaq da, deməli, ilin əvvəlində bir yumurtanın maya dəyəri 7 qəpiydi. Ən yaxşı bizim fabrikaları götürsək əgər, mənim orada tanışım var, ona görə bilirəm. Bir günləri, hələ bir həftə bundan qabaq ondan söhbət edəcəyik, maya dəyəri gəlib 10 qəpiyə çıxıb. O da deyir, mən bunu topdan satış kimi verirəm 12 qəpiyə. Mağazalarda onu neçəyə satırlar, o mənə daxili yoxdur. Mağazalarda indi bəziləri 15 qəpiyə satır, bəziləri 14 qəpiyə satır, bəziləri cəhat kənd yumurtası adı ilə 20 qəpiyə satır, 25 qəpiyə satır. Yəni, bilirsiniz, pərakəndə bazarın özündə əvvəla nəzarət etmək çox çətindir. Amma ki, ilk növbədə, əlbəttə ki, bu tendensiyanın özü onu göstərir ki, müəyyən regulator var bizim istehlak bazarının özündə. O regulator da bir regulator deyil, bir neşəsi var, bayaq dediyimiz kimi, insarçılıqla məşğul olanlar var, hansılar ki, buna müəyyən təsir göstərirlər. Amma ilk, yəni Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar ki var, onların bu obyektiv olaraq maya dəyəri artıb. Burada bunu burada şək şübhə yoxdur. Maya dəyəri artıbsa əlbəttə ki bazarda da qiymət artmalıdır. İntihası bu nə qədər artmalıdır? Bax bunu o monopolistlər müəyyən eləyir. Yəni ümumiyyətlə bu iqtisadi elmdə belədir ki, rentabillik olmalıdır 12-15% arasında. Yəni maya dəyərindən 15% üstün ola bilər parakəndə satış misal üçün. Amma ki bizdə bu 2 dəfə, 3 dəfə artıq olur. Xüsusilə də götürsək idxal olan malları. Misal üçün bu da bir neçə dəfə bunu haqqında danışmışıq. Gömrükdən keçən qiymət var ya, kontrakt qiyməti. O qiymətlə yazılıb misal üçün şəkər tozu bura gəlir. 20 qəpikdən 40 qəpikə kimi baxır hardan gəlir o. Satılır 1 manat, 1 manat 50 qəpik və s. Görün neçə dəfə artıb. Yağ da həmçinin. Yağ xüsusilə yağ misal üçün alınır manat yarıma, 2 manata kilo, yəni gətirilir bura kontrakt qiyməti. Satılır 6 manata, 5 manata da var, 6 manata, 7 manata da var. Var, baxır hansı yağdan
yeri gəlmişkən müxbirimiz Marif Çingizoğlu gömrükdə rəsm sənədləşdirməklə bağlı bir araşdırma eləmişdi. Hələ bu korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası başlamamışdan əvvəl olmuşdu və o məsələ gömrük komitəsinə, o quruma elə yağ gətirən biznesmen kimi getmişdi və ona məsləhət görmüşdülər ki, bu işlə məşğul olmasın. Və bir nəfər
bayaq mən dediyim məsələdir də. Yəni bu işlə kimsə bir nəfər ya iki nəfər kimsə məşğul olursa, o lap loru dildə desək krişa var. Rus dilində desək. Yəni bu özləri bunu müəyyən edirlər ki, bu neçəyə satılmalıdır. Məsəl üçün banan 20 qəpiyə alınır, burada 2 manata satılır da. Düzdür, indi banan hər adam onu yeməsə də olar, amma ki bu tendensiyanın özünü göstərir ki, doğrudan da insarçılıq var burada. Bir də ki, bir məsələ də var da. Məsəl üçün götürək bizim Azərbaycanda, bilirsiniz, bir neçə holdinglar var. 3-dür ya 4-dür belə holdinglar var. O günləri baxıram, o holdinga o holdingin tərkibində hansı məsələlər, vəbşi nə var orada? Bir holdinga baxıram, misal 30-a yaxın müəssisəsi var onun. Onun təxminən 17-si ərzaq məsələsi, soqdan tutmuş ayrı məsələlər. Sonra xidmət sahələri var, otellər var, tikinti var və s. Amma bunlar hamısı bir holdingin içindədir.
Bəli.
Ona görə də onları idarə etmək çox asandır. Yəni kiminsə bu holdingidir, o da onun içində nə proseslər gedirsə, ora ayrı holding girib ora bir şey eləyə bilməz.
Yəni, alan da özüdür,
satan da özüdür. Alan da özüdür, kontrol eləyən də özüdür, hər şey özüdür. Aha. Ona görə də əlbəttə ki, belə olan halda hələ belə də olacaq. Yəni mən götürmüşəm qeyri neft sektorunu. Neft sektoru aydındır da, onun yəni kimdir o, kimindir o. Amma qeyri neft sektoru götürmüşəm. Yəni qeyri neft sektoru təxminən 4 holdingin əlindədir. Deməli iqtisadiyyatın yarısından biraz az nefti çıxsa qalır, qalanı nə qaldısa hamısı bu holdingların içindədir. Biz fikir verin də, bir holdingin içində 30 dənə hələ bankları demirəm, banklar da var orada, bir çox şeylər var orada. Yəni indi fikir verin, belə olan halda əlbəttə ki o, əgər onun necə deyərlər təsir olduğu areal ki var, o onun içində nə istəsə eləyəcək. Bunu istər istəməz, misal üçün mənim imkanım olacaq 1 kilo ət alım ya imkanım olmayacaq 1 kilo ət alım, alacağım yarım kilo, amma o qiymətlə, onun qoyduğu qiymətlə. Bu da nəyə gətirir çıxardır? Onu göstərir ki, Azərbaycanda rəqabət vəbşə yoxdur.
Aha.
Rəqabət olmayan yerdə də əlbəttə ki kim nə qiymət istəyir onu qoyacaq da.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Fikrət bəy, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun Xəzizə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Xəzizə xanım, mən çox sevinirəm ki siz bugün ən aktual bir mövzuya toxunmuşsunuz. Qiymətlər məsələsi. Bugün Azərbaycanda elə bir şəxs ola bilməz ki bu məsələ onu düşündürməsin. Mənim fikrimcən qiymətlərin artırılması vicdan məsələsidir. Mən dünyanın çox ölkələrində olmuşam. Mən həmişə görmüşəm ki, bayramda dünya ölkələrində bayrama yaxın qiymətlər düşür. Bunun səbəbi də odur ki, insanlar daha çox alver eləsinlər. Daha çox insan, daha çox şey alsın. Amma Azərbaycanda bu fərqlidir. İnsanların, belə deyək də, dərisini soymaqla, onsuz da o məcburdur. Bayramdır, bir qazan pilov bişirəcək. Bu kişmişi, bu düyünü almalıdır. Bu məcburdur, bunu alsın. Bu şəkildə bu dində də haramdır. Bu əxlaq nöqteyi nəzərindən də haramdır. Və bunun bir çıxış yolunu mən sizə deyə bilərəm. Mənim fikrimcə, dövlət sərt tədbirlər həyata keçirməlidir. Kim ki, qiymətlərin artımı ilə öz cibini doldurur, cəmiyyətin gözü qarşısında onun dükanı, bazarı bağlanmalıdır və cəmiyyət bunu görməlidir ki, bəli, qanun işləyir, bəli, Həsən qiyməti qaldırdı deyə onun unvermağını bağladılar. O zaman Hüseyn qiyməti sabit saxlayacaq.
Amma ekspertlər də onu deyir ki, məsələ bu mağaza sahiblərində və yaxud satıcılarında deyil təkcə. İnhisarları daha böyük adamlar idarə edir.
Hər bir məsələni müxtəlif yönlərdən işıqlandırmaq olar. Söhbət də elə o inhisar Hüseyindən və inhisar Həsəndən gelir.
Aha.
Yoxsa aşağıda simit satan, simetan satan, o balaca buskaları idarə edən insanların qiymətə daxili yoxdur. Amma söhbət burada ondan gelir ki, əgər sən istəmirsənsə ki, sənin qonşunun da qazanı qaynasın, mənə elə gəlir ki, bu artıq mənəvi aşınmanın bir resursudur, Xədicə xanım. Mənə elə gəlir ki, burada artıq mənəvi aşınma, yəni bizim mənəviyyətimizin qiyməti enir, amma məhsulların qiyməti qalxır. Faziyə mənəviyyatın qiymətinin enməsindədir. Məhsulların qiymətinin qalxması belədir ki, bir hakimiyyət gələr onu endirər, bir hakimiyyət gələr qaldırar. Amma mənəviyyatın qiyməti düşəndə əsrlər boyu mənəviyyata dəyən yaranı sağaltmaq çətin olur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm dinləyicimizə, fikrini ifadə etdi. Mən bilmirəm, iqtisadçı ekspertlər bu mənəviyyətin bazar dəyəri ilə bağlı rəy verə biləcəklər yoxsa yox, amma hər halda maraqlı tezis eşitdi, maraqlı tezis dinləyicinin rəyində həm də bu idi ki, istəmirsən ki, qonşunun qazanı qaynasın. Bax, bu inhisarçılığın kökündə dayanan məqsəd nədir? Daha çox pul qazanmaq, yoxsa başqasının daha çox pul qazanmasına imkan verməmək? Bax, bu sualdır. Kənan bəy, siz nə düşünürsünüz?
Demək, çox maraqlı doğrudan da məsələ qoyuldu. Yəni, mənəvi əxlaqı baxımından dinləyicinin qaldırdığı məsələ doğrudur. Yəni, bir qədər o insanlarda, insançılarda və s. o vicdan, sosial məsuliyyət və s. olsa, yaxşı olar. Amma sırf iqtisadi qanun uyğunluq baxımından bunu gözləmək bir qədər sadəlövhlük olardı. Çünki xüsusən də dinləyici deyib bayramlardan öncə, yəni bayramlardan öncə tək Azərbaycanda yox. Yəni indi Ramazan bayramı gəlir, Türkiyədə də məsələn bazarlarda müxtəlif telekanallar monitoring aparır, baxırlar ki, qiymətlərdə nə qədər artım var. O cümlədən digər ölkələrdə. Yəni bu tələbatın artdığı dövrlərdə qiymətin artması iqtisadi qanunluğunluq baxımından doğrudur. O ki, qaldı insartılığın belə demək üçün fəlsəfəsinə. Burada mən bircə şey deyə bilərəm ki, bu müəyyən qədər də şans məsələsidir. Yəni, bəlli insanlar bəlli dövrdə o mövqeyini tuturlar, o insartı mövqeyini tuturlar, şəbəkələşirlər və s. və daha sonra bu iqtisadi insartılığın bir sosial virus effekti olur. Çox böyük yan sahələrə təsir edir. Yəni, bu belə deyək də, cəmiyyətdə talantlı insanların kariyerə yüksəlişinə mani olmaqdan tutmuş, insanların bu cür artıq xətlərə düşməsinə qədər çox geniş sosial fəsadlar verir və çox geniş, belə deyək üçünsə,
məqsəd bu nədir? Məqsəd, yəni, bunun kökündə duran məqsəd nədir? Ətrafındakının deyək ki, daha yaxşı yaşamasına və həyat səviyyəsini yüksəltməsinə mane olmaq, çünki deyək ki, daha kasıb adamla adamı daha asılı vəziyyətdə saxlamaq daha
rahatdır. Məncə bundan daha çox, Xəlcə xanım, burada insan təbiətində olan o sahib olduğu hakimlik mövqeyin itə itirməmək ehtirası dayanır. Mən bundan başqa bir səbəb görmürəm. Yəni, istənilən səviyyədə elədir. Yəni, insan hansısa səviyyədə bir hakim mövqe tutursa, hökmran mövqe tutursa, onu itirməmək və bu status quo-nu saxlamaq meylinə bir ehtirasına sahib olur. Məncə, məsələ budur. Nəyin ki, belə deyək də, bir qədər sabit şəkildə başqaları məhv etmək, özünə tabi etmək. Məncə, daha çox insanlar bu hakim mövqeyini saxlamaq uğrunda çarpışırlar, vuruşurlar və bunun üçün bizim ağlımıza gələn, gəlməyən bütün yollara əl atırlar. Və bu, siz dediyinizi də demək, istisna etmir. Çünki tabi olan olmayan da hakim olan da olmur. Hakim olanı hakim mövqədə saxlayan o tabi olanın tabi olmasıdır. Dolayısıyla bu elə bir qədər lokallaşdırsaq, istehlak bazarında da belədir, qiymətlərlə bağlı məsələlərdə də belədir. Yəni, insanlar belə deyək də, bunları, bu dəyişiklikləri çox loyal qarşılayırlar. Düzdür, indi deyə bilərik ki, Azərbaycan bazarında hiperinflyasiya yoxdur ki, deyək ki, hansısa bir gərgin sosial deyək, partlaşı gətirib çıxarsın. Ancaq mövcud olan bu tədrici qiymət dəyişikləri, bəlkə bunun özü də bir siyasətdir. İnsanları, biz dəfələrlə yenə sizin studiyada toxunmuşuq, bir qədər sosial təbəqələşməsinin dərinləşməsinə gətirib çıxardır. Çünki inflyasiya həm də gəlir bölgüsünün ədalətsizliyi ilə müşahidə olunur. Yəni, gəlir bölgüsü deyəndə daha çox xərcləmələr vasitəsilə insanların gəlirlərinin bir kateqoriyadan digər kateqoriyaya keçməsində, yəni sıravi insanlardan o insafçılara keçməsində və yaxud da daha çox xərcləyib, deyək ki, gündəlik məişət mallarına daha çox xərcləməli olduğu daha belə uzun müddətli xərcləmələri bir qədər azaltmalarına gətirib çıxardır. Yəni, bütün bunlar onun sosial fəsadlar içərisində yer alır.
Və dinləyicilərimiz yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Zülfüqar yazır. Oktay müəllim, sizi tanıyırlar deyə sizə hörmət əlaməti olaraq maya dəyərinə ya da 1 manat aşağı verirlər malları bazarda. Arzu Musayev yazır. Nələrin, nəyin qiyməti qalxsa da biz imkan vermərik ki, yumurtanın qiyməti qalxsın. Arzu Musayev yazır. Şəkidən Elxan müəllim deyir ki, hörmətli Xədicə xanım, qiymətlərin qalxmasının əsas səbəbi bütün idxal və ixracat məhsullarının tayfa mənsublarının monopoliyası bütün idxal və ixracat məhsullarının tayfa mənsublarının monopoliyasında olmasıdır. Şəkidən Elxan müəllim yazır bunu. Eldar imzalı dinləyici yazır ki, maraqlı olardı bizdəki qiymətləri başqa ölkələrlə müqayisədə, məsələn, Gürcüstanla. Bu yaxınlar bir neçə ay bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun belə bir layihəsi olmuşdu. Biz müxtəlif ölkələrdə eyni ərzaq qiymətlərinin ərzaqların qiymətlərini müqayisə etmişdik. O hələ də bizim web arxivimizdə var. Onu baxa bilər dinləyici. Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, xaricidən gətirilən mallarla hər şey aydındır. Yəni, həmin mallardan gələn gəlir bəlli adamlar arasında bölünür. Mən konkret soruşuram, əhalinin gəliri artmadı, amma ətin qiyməti 20-30% artdı. Oktay müəllim, əgər bilirsinizsə, bunun səbəbini söyləyin. Kənddə dünən ətin qiyməti 6 manat idi, bugün 7 manat oldu. Niyə? Və postskriptumda yazır ki, bazar mənəviyyatlı tənzimlənmir. Bunun iqtisadi əsası olmalıdır. Yaşar imzalı dinləyici deyir.
İqtisadi əsası mən yenə də onda görürəm ki, ümumiyyətcə əvvəla maya dəyərinə fikir vermək lazımdır. Yəni, əgər maya dəyəri doğrudan da artıbsa, mənə deyilən məlumatdan mən deyirəm ki, maya dəyəri artıb.
Bu qoyun ətinin, mal ətinin maya dəyəri nədir? Yəni, niyə artsın ki bunun maya dəyəri?
Bu yem vermərlər buna. Haradan bu maya dəyəri onunadır. Sonra onun saxlamağı yeri olmalıdır və s. Yəni, çoban saxlayırlar. Yəni, onu hər halda onun müəyyən xərcləri var. Söhbət ondan gedir ki, bilirsiniz, bir də var ki, misal üçün, xüsusilə yerlərdə də biz indi o temaya toxunmuruq, amma ki bu temasız bunu deməsək olmur. Biz hamımız bilirik ki, Azərbaycanda korrupsiya var, rüşvətxorluq var. Bax, o yerlərdə də həmən bu məsələlər, yəni bu ətini, misal üçün, qoyunu gətirib bazara çatdırana kimi yollarda nə qədər pul verməlidir. Sonra elə rayonun özündə, misal üçün, gəlirlər, görə-bəcər məmurlar deyirlər ki, nəsə tələb eləyirlər və s. Yəni, bunlar hamısı faktdır. İndi hardasa biraz çox olunur bu, hardasa biraz az olunur. Bəlkə elə yer var ki, tamamilə orada heç rüşvət xorluq yoxdur. Ola bilər bu da. Amma ki, ümumiyyətlə bunlar hamısı faktdır da. Ona görə də əlbəttə ki, artır. İndi o yaxşı deyir, deyir rayonda 6 manatdır, indi oldu 7 manat. İndi o 7 manata satan qəssabdır ya kimdirsə, ondan soruşsun ki, nəyə görə artırmışsan onu? Bax, o deyəcək nəyə görə. Ya misal üçün yanacağın qiymətini ona satırlar baha qiymətinə, ya misal üçün hansısa faktora görə o birdən-birə artırıb onu. Yəni o həmişə faizlə danışsa, bir iqtisadçı kimi danışsa, həmişə bunun gəliri misal üçün 20% olub. İndi birdən-birə o düşməlidir aşağı nəyə görəsə. Hansısa səbəbə görə düşür aşağı. Bu onu o 20%-ni istəyir saxlasın da, ona görə qiyməti artırır. Yəni bu da iqtisadiyyatın qanunudur. Bilirsiniz? Yəni o elə belə özündən birdən-birə 6 manatdan yetirib 7 manatı çatdırmır. Mən sizə bir şey deyim də, misal üçün Milli Məclisdə 3 ildir, bəlkə də belə də çox, rəqabət haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Rəqabət olan yerdə qiymət ömründə artmaz. Əgər mən əti 5 manata satıramsa, siz onu 8 manata satacaqsınızsə, gəlib məndən alacaqlar da, sizdən almayacaqlar ki. Ona görə rəqabət olmalıdır. Bu rəqabət olmadığı yerdə əlbəttə qiymət artacaq. Nə qədər artacaq, elə artacaq. Ona görə də
o qanunun qəbul olunmasına nə mane olur sizcə?
Lobbistlər var, hansılar ki, qoymur onu qəbul olunsun. Hər dəfə deyirlər, gah deyirlər yazda baxarıq, sonra deyirlər payızda baxarıq, sonra deyirlər qışda baxarıq. Sonra ildən ilə bu gedir. 3 ildir bu qanun qəbul olunmur. Vahid Əhmədov 100 dəfə bu məsələni qaldırır. Nə olsun, nə xeyir var. Qəbul olunmur ki, olunmur. Bax, o qanun, misal, bir çox sivil ölkələrdə o qanun var. Amerikada misal üçün onun adı biraz ayrı.
Mən üçün maraqlıdır, bu qanun nəyi qadağan eləyəcək və yaxud nəyi icazə verəcək?
Yox, qanun misal üçün təmzimləyəcək də, yəni qoymayacaq ki, bu insarçılıq aradan götürülsün. Yerinə qoyacaq, aradan götürülsün o. Onda o qanun özündə yazılacaq o maddələrlə ki, belə olan halda misal üçün o hansı cərimə olunacaq ya vapşı türməyə basacaqlar onu bəlkə də. Yəni belə şeylər orada yazılmalıdır. Yəni bu sivil bir rəqabət olmalıdır. Rəqabət olmayan yerdə əlbəttə qiymət arta bilər.
Qanuna əməl eləsələr
yəqin. Eləsələr də əlbəttə bizdə çoxlu yaxşı qanunlarımız var amma əməl olunmur. O da var.
Siz necə düşünürsünüz?
Amma heç olmasa formal olaraq qəbul eləsinlər də. Heç olmasa ondan yapışmaq olsun. Yəni bir şey demək olsun.
Siz necə düşünürsünüz Kenan bəy?
Bəhçə xanım, elə bu yaxınlarda həmin o rəqabət məcəlləsinin millət vəkillərinin də iştirakı ilə bir müzakirəsi olmuşdu. Mən də dəvət etmişdilər. Və mənim oradan çıxartdığım nəticələr ondan ibarət ki, yəni məzmun etibarilə o qanunda yeniliklər azdır. Əvvəlki müvafiq qanunlar, antinsar sahəsini tənzimləyən qanunlar sadəcə bir çox hallarda mexaniki olaraq bir yerdə yığılır və yenə də həmin o bazarda hökmran mövqe anlayışı və s. qalır. Güya hansısa bir faiz deyək ki 30-35% müəyyən olunur, hansısa şirkətin bazar payı onu keçirsə, o hökmran mövqe tutan bir insarsı kimi nəzarət altına alınır, yoxlamalar aparılır və yaxud da ondan yuxarı qalxmaq qadığandır və s. Ancaq bu günə qədər bu boşluq yox idi ki, bu günə qədər də əvvəlki qanunlarda həmin müddəalar var idi. Məgər onlar qüvvədə olanda Azərbaycanda həmin o hökmran mövqədə olan holdinglər mi yox idi, yoxsa insarçılıq mı yox idi? Dolayısıyla mən o rəqabət məcəlləsinin qəbulundan sonra hansısa bir ciddi bir dəyişikliyin olmasına sözün açığı bir qədər şübhəli yanaşıram. Çünki, yenə deyirəm, birinci məzmun etibarilə orada yeniliklər azdır. İkinci də ki, onun icrası, implementasiyası çox böyük sual altındadır. Çünki bu həddən artıq böyük iqtisadi lobbi dairələrinin marağına toxunur. Yəni, istənilən halda həmin o lobbi dairələri onsuz da Milli Məclisdə bu uzanan, özür istəyirəm, acı bağırsaq kimi uzanan bu dövrdə o rəqabət məcəlləsinin layihəsini kifayət qədər dişsizləşdiriblər. Oradakı bir çox müddəalar çıxarılıb. Hətta bu dişsiz versiyanın belə icrası bir qədər sual altındadır.
Və yenə dinləyicilərin esmaçlarını oxuyuram. xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və mövzumuz qiymət qalxmasıdır. Ekspertlər Oktay Ağverdiyev və Kənan Aslanlı bu barədə danışırlar və bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, biz niyə Ukraynadakı qiyməti heç demirik? Mal əti 2-3 manatadır. 3-5 manat pensiya burada qalxır, ərzaq ondan da çox qalxır, belə yazır dinləyici. Və Valeh Hümmətoğlu yazır, ölkədə bütün sahələrdə ona görə özbaşınalıqdır ki, bütün sahələri nəzarətə götürən məmurlar əməllərinin prezidentə çatmasından qorxmurlar. Ümumiyyətlə, onlar prezidentdən qorxmurlar, belə yazır Valeh Hümmətoğlu adlı dinləyici. Və bu faktorda yenə bir məsələ, yəni prezidentin məsələyə nə qədər təsir edə bilmək imkanı da maraqlı sualdır. Bir dinləyicinin də ismarcını oxuyum, sonra bu sualı cavablandırmanızı istəyəcəm. Yeganə imzalı dinləyici yazır ki, təklif edirəm, bu pensiyanı dövlət məmuruna verək, o bir ay dolansın, görək o nə yeyib, nə geyinəcək, belə yazır yeganə imzalı dinləyici. Oktay bəy, prezident dedi ki, yumurtanın qiymətinə nəzarət olunacaq və bu yol verilməzdir ki, hansısa işbazlar bundan su istifadə edirlər və bu belə etmək. İndi hər ərzaq növü üçün prezident bir müşavirə mi keçirsin? Yəni, ki, bu insanlar ucuz ərzaq ala bilsinlər?
Yox, o, mən sizə deyim, ümumiyyətcə, prezident çox belə lazımlı bir vaxtda o məsələni qaldırdı, yəni yumurta məsələni qaldırdı, amma ümumilikdə prezident dönə-dönə, mən bunu bir dəfə haradasa demişəm, yadımdan çıxır, 2003-cü ildə prezident İlham Əliyev seçildi, prezident seçildi. Çox gözəl bir ənənə yaratdı o. Hər rüb qutarandan sonra, 2004-cü ildən bu yana, hər rüb qutarandan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclasını keçirdir və nailətlər haqqında da söhbət gedir. Sonra da əsas etibarilə son nitqində, imin orada, o Azərbaycanda olan problemlər haqqında orada, necə deyərlər, belə də keçir üstündən. Monopoliyadır, rüşvətxorluq, korrupsiya, sonra məmur özbaşınalığı, əsassız yoxlamalar və s. Bunlar hamısı, bax, o vaxtdan bu yana, bugünə kimi, 31 dəfə belə iclas keçirilib. 31 dəfə bu məsələləri qaldırır. O cümlədən də həmən bu qiymət artımıdır, ya əsaslı qiymət artımıdır, monopoliyadır və s. korrupsiyadır və s. Bircə bu ilin yanvarındakı çıxışından sonra birdən-birə ayılıblar ki, doğrudan da Azərbaycanda korrupsiya var. Ya hansısa monopoliya var, ya nəsə var, problem var. Və başlayıblar bunlarla mübarizə aparmağa. Əvvəl getdi, deməli, bir seriya iclaslar bütün nazirliklərdə və orada belə birdən ayıldılar ki, qadırsa bu nazirlikdə korrupsiya var. 5-6 nəfər adamı çıxartdılar işte. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə bu siyasi iradını prezident deyib də bunu. İndi yumurta konkret üstündə durdu ki, göstərsin ki, bax, bu konkret olaraq bir məhsulunda görürsünüz nə qədər bir abırçılıq var. Bunu o vaxtı indi onun dediyinə
sual olunur ki, niyə o məhsullarını görmür, yoxsa...
Yox, bunu görürlər. Mən sizə bu açıq deməliyəm. Elementar sabotajdır bu. Prezidentdən böyük adam var. Deyib ki, bundan mübarizə aparın da. Bu, özdə ki, Azərbaycanda strukturlar var ki, hansılar ki, bilavasitə bunların funksiyasıdır, mübarizə aparmaq funksiyası. Aparsınlar da, niyə aparmalar?
Amma Oktay bəy, bayaq deyirsiniz ki, qeyri-neft sektoru 4 holdingin əlindədir. O holdinglərdən biri prezidentin qızlarınındır. Yəni, bu rəsmət
olsun, təsdiqlənir. Olsun, nə
olar o,
olsun.
O birisilər də, yəni, artıq təsdiqlənib ki, Gilan Holding, Kəmaləddin İdarova bağlıdır. Bunlar, yəni, uzaqda deyil axı bu adamlar kimə ki, bu tapşırıqları vermək və yaxud o mübarizə
yaxşı, nə yaxşı, bunlar öz başınadır, bəyəm. Yox, holding olmalıdır, mən demirəm olmamalıdır ki. Bütün sivil ölkələrdə var belə şeylər. Amma bunlar o holdingdə nə oyunlardan çıxırlarsa, bunların üstündə bir nəzarət olmalıdır. Ya, o prokuratura var məndən, görəbəcə, nədir o, KQB-dir, indi nə deyirlər ona, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var. Bunlar hamısı mübarizə aparsınlar da, bilmirlər ki, onun içində nə var.
Kənan Rüstəm bəy, siz necə düşünürsünüz? Kim harada mübarizə aparmalıdır?
Məncə, yenə bəyək dediyim kimi, o nəzarətdən söhbət gəlirsə, nəzarətsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Biz hamımız bilirik ki, hər şeyin dəqiq, atsatı, uçatı gedir. Yəni, hamı da hər şeydən məlumatlıdır. Nəinki əlaqədər strukturlar, hətta bu məsələyə birbaşa nəzarət etməməli olan və funksiyalar bir qədər fərqli olan Vergilər Nazirliyi də öz metodları ilə hər şeyin qiymətini nəzarətdə saxlayır ki, sonra lazımi vəsaitləri toplayanda o ticarətçilər onları aldada bilməsin, o dövriyəni rahat hesablasınlar. O, yəni, bu informasiyalar da o maliyyə vəsaitləri, maliyyə axını kimi piramidal şəkildə aşağıdan yuxarı gedir və hamının hər şey barədə məlumatı var. Sadəcə olaraq bəyək qeyd etdiyim kimi, yəni artıq oturuşmuş insati meyllərə malik olan və bu insati meyllərdən həddən artıq böyük pullar qazanan insanlar, qruplar, siyasi dairələr, axı niyə bundan imtina etmədilər? Bunun məntiqi yoxdur axı. Bundan imtina etmək üçün hansısa ciddi səbəb lazımdır. Ya ciddi bir sosial səbəb lazımdır, hansısa bir sosial təlatum və s. Ya hansısa bir maliyyə səbəbi lazımdır. Görsünlər, yox, artıq bu qiymətə məhsul sadəcə satılmır. İnsanlar bunu almağa pulu yoxdur. Tökülüb qalır və qərarı gəlsinlər ki, yox, gəlin yavaş-yavaş ucuzlaşdırır. Amma bu cür obyektiv səbəblər olmadan, yəni hansısa belə sadəcə gözlənti ilə gözləmək, yəni imtina eləsinlər və s. Yəni mübarizə, axı kim-kimlə mübarizə aparacaq? Yəni biz həmişə deyirik ki, Azərbaycanda siyasi elita ilə biznes elitası eynidir. Yəni kim-kimlə mübarizə aparacaq? Yəni insanın özünün özü ilə mübarizə aparmaq belə metodu burada işləmir. İnsanın özünün özü ilə də mübarizə aparmaq metodu var. Yəni bu fəlsəfədə var. Yəni nəfsi ilə mübarizə və s. və s.
Ramazan ayıdır yeri gəlmişkən.
Və yeri gəlmişkən, bəli. Sadəcə olaraq bu cür nəfs müsahibəsi aparan insanlar olsaydılar, zaten insafçı olmazlar. Ona görə bir qədər burada o məntiqi tutmaq lazımdır. Yəni o insanlardan qazandıqları, o rahat qazandıqları milyardlardan rahat əl çəkməyi gözləmək məncə yersizdir və bir qədər belə deyim, mümkünsə dinləyicilər də buna qulaq asanda bir qədər qeyri-ciddi qarşılaya bilərlər. Ona görə biz onu müşahidə etməliyik ki, bunu buna bir stop deyə bilən hansısa bir obyektiv meyllər varmı? Əgər onu görmürsə, elə bu situasiyanın davamın proqnozlaşdırmaq olar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Oqtay Axverdiyev və Kənan Aslanlı ilə biz qiymət artımı haqqında danışırdıq. Əziz dinləyicilər, qısa bir aradan sonra biz 2 aprel məhbuslarının məhkəməsini yəni bugün onlara hökm oxunub bu barədə məlumatı alacaq müxbirimiz Ülkər Akif qızdan.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Əziz dinləyicilər, bugün 2 aprel məhbuslarından 6-sına hökm kəsilib və bu məhkəmə prosesini müxbirimiz Ülkər Akif qızı izləyib. Bugün bildiyim qədər Səbay rayon məhkəməsində bu proses gedib və məlumat çatdır dinləyicilərimizə, xahiş edirəm.
Demək, 2 aprel məhbuslarından 6 nəfərinə hökum oxundu. AXCP üzvü Arif Alışlı 3 il, bir tərəf Elnur İsrafilov 2 il 6 ay, AXCP üzvləri Zülfüqar Eyvazlı və Babək Həsənov 1 il 6 ay, AXCP sədrinin müşaviri Sahib Kərimov və müsavat üzvü Elşən Həsənov 2 il azadlıqdan məhrum edildi. Həmçinin bu məhkəmə işində mülki iddia da qaldırılmışdı. Ümumi məbləği 6560 manat idi və bu iddia da təmin olundu. 316 sayılı avtobusa bu aksiya zamanı ən çox adı çəkilən bir avtobus idi ki, ona 1325 manat zərər dəydi iddia olunurdu. Həmin zərərin ödənilməsi Arif Alışlı və Elnur İsrafilovdan tələb olundu. Digər 5235 manat, bunu da sərnişin daşıma şirkətlərinin qaldırdığı mülki iddia idi ki, məhz aksiyaya görə onların avtobusları tıxaclara düşüb və planı ödəyə bilməyiblər və ümumilikdə 5235 manat zərərdən gedirdi ki, bunu da məhkəmə bütün müttəhimlərin bərabər şəkildə ödənilməsi ilə bağlı hökm çıxartdı və burada 2 bəraət hökmü oldu. 6 nəfərin hər ikisinə qarşı 2 maddə üzrə ittiham irəli sürülmüşdü. Yalnız AXCP üzvləri Sahib Kərimov və Zülfüqar Eyvazlıya bu 2 ittihamdan biri üzrə bəraət verildi. Söhbət də ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmədə günahlı bilindilər, amma özgənin əmlakını qəsdən məhv etmə və ya zədələmə maddəsi ilə onlara ikisinə bəraət hökmü verildi. Amma digər 4 nəfər isə hər iki ittiham üzrə ittiham olundular.
Bugün son sözlərini də yəqin ki, söyləyiblər.
Yox, onlar. Bundan öncəki,
dünən olmuşdu və mən anladığım qədər onların heç biri özünü müqəssir saymayıb.
Heç biri müqəssir saymayıb, həmçinin vəkillər də çıxışlarında bu fikir öz əksini tapdı ki, məhkəmə prosesləri zamanı dindirilən şahidlər, həmçinin zərər çəkənlər də ortalığa bir sübut qoya bilməmişdi. Məhz zərərin bu 6 nəfər tərəfindən vurulmağına dair ortalıqda bir sübut yox idi və şahidlər də bütün şahidlər öz çıxışlarında heç kim demirdi ki, məsələn, bizə zərəri sahib Kərimov vurub və ya digər 5 nəfər.
Yeri gəlmişkən, bundan əvvəl, yəni həmin o mitinqdən sonra belə bir ittiham var idi ki, bu dükanların şüşələrini sındırıblar mitinqçilər. Bu dükan sahiblərinin iddiaları ilə bağlı məhkəmə hökmündə nəsə var idi mi?
Yəni onlara bu 6 nəfərlə bağlı elə bir zərər çəkən dindirilməmişdi ki, o desin ki, mənim dükanımın şüşəsi sındırılıb və heç bir şahidlərdən də heç biri, yəni mən prosesi izləmişəm, bütün məhkəmə proseslərinin şahidlərdən heç biri də hər hansı bir miting iştirakçısının şüşəni sındırdığını, dükan şüşəsi fərqi yoxdur ya avtomobil şüşəsi, yəni belə bir şahid ifadəsi olmamışdı məhkəmə proses zamanı, amma istintaq ifadələrində həmin şahidlər hansılar ki məhkəmədə görmədiklərini deyirdilər. Onlar istintaq ifadələrində bildirmişdilər ki, görürlər.
Daha əvvəl onlardan istintaq
yəni fərqliydi. İfadələr fərqliydi.
Bəs reaksiya necə oldu hökmə?
Hökmə reaksiya hamı himnə oxumaqla hökmün ədalətsiz olmasına reaksiya bildirdilər. Daha sonra zalda azadlıq şüarları səsləndirildi. Məhkəmənin binası qarşısında isə azadlıq istefa şüarları səsləndirildi. Yolu bağlamağa cəhd göstərdi. Hökm oxunanların yaxınları, vəkillərin gözləri dolmuşdu, xərcə kövrəlmişdilər çox və bu proseslərdə belə deyək, ən gənc Elnur İsrafilov idi ittiham olunanlardan və onu həmişə daha gənc, biraz yetişməmiş bir etirazçı kimi təqdim olunurdu həmişə cəmiyyətə. O vəkili Yalçın İmanovu qucaqladı və artıq heç nədən, çünki o deyilənə görə əvvəlki proseslərdə o həmişə biraz qorxu hissi olunurdu onun üz ifadəsində və vəkilinə də bəzən qorxduğunu deyirdi, amma hökmdən sonra o vəkilini qucaqladı və artıq heç nədən qorxmadığını, daha irəli gedəcəyini dedi. Yəni belə bir ortam yaranmışdır.
Və əziz dinləyicilər, bizim web səhifəmizi izləyirsinizsə, web səhifəmizə çıxışınız varsa, siz bugünkü məhkəmə prosesindən videonu orada izləyə bilərsiniz.
Bir neçə dəqiqə sonra artıq olacaq səhifə.
Bir neçə dəqiqə sonra səhifədə olacaq. Göyçaydan hələ ki heç bir xəbər yoxdur. Vidadi İskəndərlinin məhkəməsi, məhkəmə prosesi gedir orada və orada hökm oxunur. Oxumalıdır bugün. 4 il iş istəyib prokuror Vidadi İskəndərli üçün. Məhkəmənin hansı qərarı verəcəyi hələ bəlli deyil. Və Ülkər, əlavəm var mı?
Qısa. Yox, bu qədər.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər bugün diqqətiniz üçün və sabah eyni vaxtda eşidilənərək. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.